VOA This Morning.
Selamat pagi. Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Morning untuk Selasa 23 Maret 2021. Ratusan migran berkemah di perbatasan menunggu diizinkan masuk ke Amerika. Pemerintahan Joe Biden didesak mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi situasi tersebut.
The message is quite clear, do not come. The border is closed, the border is secure.
Dalam siaran pagi ini kami juga akan melaporkan tentang banjir di Australia yang mengganggu program vaksinasi di sana. Australia juga memperingatkan perjalanan internasional kemungkinan baru dimulai kembali tahun depan. Sedangkan dari dalam negeri ada laporan mengenai pemerintah yang optimistis bahwa tahun 2021 menjadi titik balik pandemi.
Melanjutkan anggaran penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional dengan meningkatkan anggaran mencapai 699,43 triliun.
Saya Karlina Amkas, VOA This Morning. Kali ini saya awali dengan berita dunia.
Inilah berita dunia VOA bersama saya Vina Mubtadi. Uni Eropa pada Senin memberlakukan sanksi terhadap 11 orang yang terkait dengan kudeta 1 Februari di Myanmar. Itu merupakan respon paling signifikan sejak militer mulai menindak keras protes-protes di negara itu. Dalam sebuah pertemuan di Brussels, para menteri luar negeri Uni Eropa memberlakukan pelarangan perjalanan dan pembekuan aset. Blok beranggotakan 27 negara itu telah menerapkan embargo senjata terhadap Myanmar dan telah mempertahankan sanksi terhadap beberapa perwira militer senior sejak 2018. Kepala kebijakan Uni Eropa mengatakan,
"And on the case of Myanmar, we are going to take sanctions against 11 persons involved in the coup and on the repression of the demonstrators."
Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas memberitahu para wartawan bahwa kekerasan terhadap para demonstran dalam protes pro-demokrasi telah mencapai fase yang tak terbayangkan. Di antara orang-orang yang terdampak adalah Min Aung Hlaing, pemimpin tertinggi militer Myanmar, dan Min Sui yang menjabat sebagai presiden sementara sejak kudeta. Para diplomat Uni Eropa mengatakan kepada Reuters, blok itu kemungkinan akan memperketat responnya segera dengan melarang para investor dan banker Uni Eropa menjalin hubungan bisnis dengan beberapa bagian konglomerat bisnis militer. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris telah memberlakukan sanksi terhadap beberapa pejabat Tiongkok karena pelanggaran HAM terhadap minoritas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan sanksi Amerika itu diambil sebagai bentuk solidaritas dengan sekutu-sekutu Amerika. Dalam pengarahan di Gedung Putih, juru bicara pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan,
"And we continue to have grave concerns about China's crimes against humanity and genocide on Uighurs in Xinjiang, but I don't have anything to predict for you on future sanctions."
Departemen Keuangan Amerika pada Senin mengatakan akan menjatuhkan sanksi terhadap dua pejabat Tiongkok, Wang Junzheng, mantan wakil sekretaris partai di Xinjiang, dan Chen Mingguo, direktur Biro Keamanan Publik Xinjiang. Uni Eropa dan Inggris juga menjatuhkan sanksi terhadap kedua pejabat itu, serta dua pejabat lainnya, Wang Mingshan, anggota Komite Partai Komunis di Xinjiang, dan Zhu Hailun, mantan kepala kawasan Xinjiang. Tidak lama setelah sanksi pertama diumumkan, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengecamnya dan mengatakan langkah itu diambil berdasarkan kebohongan dan disinformasi. Tiongkok kemudian mengumumkan sanksi-sanksinya terhadap 10 orang dan 4 institusi yang katanya telah menyebarkan kebohongan dan disinformasi. Mereka yang dikenai sanksi termasuk 5 anggota Parlemen Eropa. Tiga pejabat senior imigrasi Amerika Serikat melakukan perjalanan ke Meksiko dan Guatemala pada Senin untuk mencari cara guna meredam arus migran yang berdatangan ke Amerika. Duta Besar Roberta Jacobson, koordinator perbatasan yang diangkat Presiden Joe Biden, berkunjung ke Meksiko untuk menemui para pejabat di sana. Kunjungan itu bertujuan mengembangkan rencana yang efektif dan manusiawi untuk menangani migrasi, kata Dewan Keamanan Nasional Amerika. Dia didampingi oleh Juan Gonzalez, Direktur Senior Dewan Keamanan Nasional Urusan Belahan Bumi Barat. Mereka kemudian akan melakukan perjalanan ke Guatemala untuk bertemu dengan para pejabat di sana. Seorang juru bicara mengatakan, Gonzalez juga akan berunding dengan perwakilan masyarakat Madani dan LSM di Guatemala untuk mengatasi akar penyebab migrasi di kawasan itu dan membangun masa depan penuh harapan di kawasan itu. Selain itu, Richard Zuniga, utusan khusus Departemen Luar Negeri untuk negara-negara segitiga utara, yaitu Honduras, El Salvador, dan Guatemala, ikut mendampingi Jacobson dan Gonzalez dalam perundingan itu. Biden yang baru menjabat 2 tahun menghadapi lonjakan arus migran kebanyakan dari Amerika Tengah. Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Alejandro Mayorkas mengatakan dalam acara TV Minggu bahwa perbatasan Amerika-Meksiko aman dan ditutup. Tapi Amerika kedatangan migran dari Amerika Tengah di perbatasan dengan laju tertinggi dalam 20 tahun. Polisi di kota Bristol, Inggris pada Senin mengatakan sedikitnya 20 polisi terluka dan 2 kendaraan dibakar setelah sebuah demonstrasi menentang RUU baru yang berawal damai bergulir menjadi kekerasan Minggu malam. Polisi mengatakan ribuan demonstran berkumpul di kota itu Minggu siang untuk aksi matikan RUU. Mereka berdemonstrasi menentang RUU yang sedang dibahas di parlemen yang akan memberi kewenangan baru kepada polisi untuk membatasi unjuk rasa. Banyak demonstran mengenakan masker wajah dan membawa poster yang mengkritisi RUU itu, seperti katakan tidak pada polisi Inggris. Dan kebebasan berdemonstrasi penting bagi demokrasi. Menjelang malam, para demonstran mulai bentrok dengan polisi anti huru-hara. Mereka mencoret-coret kendaraan polisi. Polisi mengatakan protes-protes berlangsung hingga Senin dini hari. Mereka mengatakan sedikitnya 7 orang ditangkap. Perdana Menteri Boris Johnson pada Senin menyebut bentrokan itu tidak dapat diterima. Dia mengatakan meskipun warga berhak melakukan unjuk rasa, tapi harus melakukannya dengan damai dan legal. Demikian berita dunia VOA, saya Vina Muptadi.
VOA This Morning, siaran ini bisa Anda dengarkan secara live streaming pada situs www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning, episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Dari berita dunia, kini kita beralih ke laporan dari Amerika. Dengan melonjaknya jumlah migran yang tiba di perbatasan selatan Amerika, pemerintahan Joe Biden didesak untuk segera membuat kebijakan dan prosedur guna mengatasi situasi tersebut, khususnya ketika berurusan dengan anak-anak.
The message is quite clear, do not come. The border is closed, the border is secure.
Itulah pesan tegas yang disampaikan Menteri Urusan Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas seiring dengan melonjaknya jumlah migran yang tiba di perbatasan selatan Amerika yang menurut pemerintah Biden mencapai laju tertinggi dalam 20 tahun. Dengan merujuk pada pandemi virus corona, pemerintah mengatakan kini bukan saat yang tepat bagi orang-orang untuk melakukan perjalanan. Mayoritas imigran yang tiba di perbatasan adalah orang dewasa lajang dan mereka telah diusir. Demikian pula dengan keluarga. Sementara anak-anak yang bepergian dan tiba sendirian tidak diusir. Sejumlah laporan mengatakan ribuan anak-anak yang tiba tanpa orang tua kini berada di tahanan di perbatasan. Pemerintahan Biden berupaya keras menemukan perumahan yang tepat bagi mereka dan mengatakan mereka telah membangun sistem untuk memproses para migran. Sistem ini sebelumnya telah dicabut oleh pemerintahan Trump. Kembali Alejandro Mayorkas.
So we are rebuilding the system as we address the needs of vulnerable children who arrive at our borders.
Kami membangun sistem ini sembari mengatasi kebutuhan anak-anak rentan yang tiba di perbatasan.
Sebagian anggota faksi Republik mengatakan Bidenlah yang telah menciptakan situasi di perbatasan sekarang ini lewat beragam pesan dan mengakhiri apa yang oleh Trump disebut sebagai kebijakan tetap berada di Meksiko yang mensyaratkan para pencari suaka untuk menunggu proses pengadilan mereka di sana. Mereka mengatakan kebijakan Trump itu telah menyurutkan orang-orang di Honduras, Guatemala, dan negara-negara lain untuk melakukan perjalanan. Anggota faksi Republik dari negara bagian Texas, Michael McCaul, mengatakan,
"It's going to get worse. It's going to get a lot worse. Springtime, summer, more and more come over."
Ini akan memburuk. Hal ini akan jauh memburuk pada musim semi nanti, pada musim panas, di mana bakal ada lebih banyak yang datang. Pesannya adalah ini ada presiden baru, ayo datang. Kami membuka diri pada pedagang manusia. Saya memperkirakan jutaan orang akan berupaya masuk ke negara ini pada musim panas nanti.
Anak-anak sedianya hanya boleh berada di dalam tahanan selama 72 jam sebelum dipindahkan ke tempat penampungan yang dirancang sebagai tempat tinggal bagi anak-anak di bawah umur. Pemerintah Biden membuka 3 fasilitas penampungan baru pekan lalu, tapi menolak memberi kerangka waktu untuk membangun lebih banyak fasilitas untuk mengatasi lonjakan migran di perbatasan. Saya Fama Zreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, kita beralih ke Australia. Banjir yang meluas menghambat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 karena ribuan orang terpaksa mengungsi. Pemerintah Australia juga memperingatkan perjalanan internasional kemungkinan baru dimulai kembali tahun depan.
Petugas gawat darurat di Australia Timur menanggapi ribuan permintaan bantuan. Hujan di berbagai daerah tidak henti-hentinya. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, waduk utama Sydney meluap, menyebabkan pinggiran kota berisiko terkena banjir. Pihak berwenang melaporkan hujan deras ini baru terjadi sekali dalam 100 tahun di utara Sydney dan ribuan orang dianjurkan untuk mengungsi. Di dekat kota Tare, sebuah rumah yang dihuni oleh pasangan muda tersapu banjir pada hari pernikahan mereka. Pengantin perempuan, Sarah Source, mengatakan kepada televisi Australia, rumahnya disapu banjir dalam beberapa menit.
I'm lost for words. I don't even know what to say.
Saya kehilangan kata-kata. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya segala sesuatu yang kami miliki dan lakukan dengan keras hilang dalam 10 menit dari pandangan kami. Hingga hari Senin, sekitar 18.000 orang telah mengungsi akibat banjir di New South Wales. Dinas-dinas penanggulangan bencana khawatir 54.000 warga akan terpaksa mengungsi mengingat hujan akan terus berlanjut hingga hari Rabu. Scott Morrison mengatakan,
"We're grateful at this point that no lives have been lost so far."
Kami bersyukur karena tidak ada nyawa yang hilang sejauh ini, tetapi fondasi bangunan, jalan, dan pepohonan yang berisiko seperti halnya tiang-tiang listrik yang ambruk dan naiknya permukaan air.
Kelompok kampanye Greenpeace mengaitkan badai hebat di Australia Timur ini dengan perubahan iklim, pembakaran batu bara, minyak dan gas. Cuaca ganas mengganggu program vaksinasi massal virus corona di Australia. Lebih dari 6 juta warga Australia kini memenuhi syarat untuk divaksin pada tahap peluncuran vaksinasi berikutnya. Regulator medis Australia telah menyetujui produk domestik vaksin AstraZeneca. Menteri Kesehatan Federal Craig Hunt menyatakan obat itu aman.
This is a fundamental decision which locks in for Australia.
Ini adalah keputusan mendasar yang menjamin Australia mendapat 50 juta vaksin yang diproduksi di dalam negeri. Artinya proses pembuatannya sudah disetujui, aman, manjur, dan memenuhi semua persyaratan dari salah satu regulator terkeras di dunia.
Salah seorang pejabat medis paling senior di Australia, Menteri Departemen Kesehatan Federal, Brendan Murphy, mengatakan perjalanan internasional masuk dan keluar Australia akan sangat dibatasi selama sisa tahun ini sampai vaksinasi COVID-19 dunia diberikan secara lebih luas. Australia menutup perbatasan internasionalnya setahun lalu untuk pelancong asing karena pandemi. Murphy mengatakan kehidupan di Australia akan kembali normal, akan tetapi memakan waktu dan diperlukan kesabaran. Australia mencatat 29.196 kasus virus corona sejak pandemi itu merebak, 909 orang meninggal, menurut Departemen Kesehatan Australia. Untuk Puspita Sariwati, Mitri Nikyopani, Voice of America.
VOA This Morning, kini kita ke Indonesia. Pemerintah optimistis bahwa tahun 2021 akan menjadi titik balik bagi semua persoalan yang ditimbulkan pandemi virus corona. Berikut laporan selengkapnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan perekonomian akan tumbuh di kisaran 4,5% hingga 5,5% pada 2021. Menurutnya pertumbuhan tersebut ditopang peningkatan konsumsi, investasi, dan ekspor yang sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional. Di samping itu, pemerintah juga akan meneruskan program penanganan corona dengan melakukan vaksinasi dan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis skala mikro atau PPKM mikro. Vaksinasi ditargetkan akan menjangkau 182 juta orang pada tahun ini. Sementara PPKM Mikro telah diperluas dari 7 provinsi menjadi 10 provinsi karena dinilai efektif menekan kasus corona.
Melanjutkan anggaran penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional dengan meningkatkan anggaran mencapai 699,43 triliun.
Erlangga menambahkan pemerintah juga akan mempercepat realisasi belanja pemerintah pada kuartal pertama 2021 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, termasuk dengan memperbaiki iklim investasi dan mempermudah izin usaha. Kata dia, pemerintah juga terus melakukan reformasi perekonomian melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya. Karena itu, Erlangga optimistis tahun 2021 akan menjadi titik balik bagi segala macam persoalan yang timbul akibat pandemi corona dalam setahun terakhir. Sementara itu, ekonom Indef Abra El Talatov menilai perkiraan pertumbuhan ekonomi pemerintah terlalu optimistis. Apalagi pelaksanaan vaksinasi nasional masih belum optimal sehingga target kekebalan komunitas sulit tercapai. Di samping itu, konsumsi masyarakat juga masih belum maksimal, termasuk dari kelompok menengah atas yang masih menahan belanja. Dengan kondisi ini, Abra memperkirakan pertumbuhan ekonomi tertinggi hanya akan mencapai 3% pada 2021.
Dari sisi konsumsi, ya, konsumsi masyarakat pasti tentu masih akan terkontraksi karena tadi mobilitasnya terbatas.
Abra juga menyoroti skema anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Menurutnya, skema anggaran yang hampir sama tersebut tidak akan membawa dampak terhadap perekonomian seperti tahun 2020. Program PEN tahun 2020 ditutup dengan realisasi sebesar Rp579 triliun atau 83,34% dari target Rp695 triliun. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, info ekonomi pagi ini, para pekerja Amazon di Italia Senin melakukan pemogokan nasional pertama ketika serikat pekerja mengklaim selama pandemi virus corona, karyawan dipaksa bekerja lebih keras dari sebelumnya. Raksasa perusahaan e-commerce Amerika itu mempekerjakan sekitar 9.500 orang di Italia, tetapi serikat pekerja mengatakan pemogokan juga melibatkan pemasok dan pengemudi pengantar. Dalam pernyataan bersama, serikat pekerja mengatakan karyawan disebut sangat diperlukan, tetapi tidak diperlakukan seperti itu. Serta menyebut mereka pasukan yang terdiri dari sekitar 40 ribu pekerja yang tidak pernah berhenti. Pekerja harus diberi beban kerja yang lebih rendah, gaji yang lebih baik, hak berserikat yang lebih besar, dan ganti rugi jika mereka menderita COVID-19, kata serikat pekerja yang menuduh Amazon menolak berbicara dengan mereka. Serikat pekerja itu mengatakan para pengemudi berada di bawah tekanan besar karena pesanan online melonjak selama pandemi. Mereka mengirimkan sampai 200 paket per hari. Manajer Amazon di negara itu mengatakan perusahaan menghormati hak pekerja untuk menyatakan sikap mereka. This morning, selepas info ekonomi, kita beralih ke laporan dari Indonesia. Ada lebih dari 70 juta penutur bahasa Jawa. Namun, mungkin kurang dari 1%-nya yang mampu menulis aksara Jawa. Digitalisasi menjadi tantangan untuk mendekatkan warisan ratusan tahun ini kepada generasi muda.
Ada lebih dari 70 juta penutur bahasa Jawa, namun mungkin kurang dari 1%-nya mampu menulis aksara Jawa. Digitalisasi menjadi tantangan untuk mendekatkan warisan ratusan tahun ini kepada generasi muda. Hanya ada 20 aksara dalam bahasa Jawa dan sejumlah tanda pelengkap. Meski begitu, penutur yang sepanjang hidup berbicara menggunakan bahasa ini belum tentu mampu menulis satu kalimat beraksara Jawa dengan baik dan benar. Bahasa Jawa dalam bentuk tulis sejak puluhan tahun lalu lebih diakrabi dalam format menggunakan huruf Latin. Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro dari Keraton Yogyakarta meyakini jika tidak dicegah, aksara Jawa mungkin akan punah dalam beberapa generasi ke depan.
Masalah yang paling nyata pada saat itu yang bisa kita identifikasi adalah bagaimana penggunaan aksara Jawa itu makin kesini ini semakin berkurang. Kalau kita proyeksikan kemungkinan dengan seperti ini, kalau kita tidak ada kegiatan apa-apa, 150 sampai 200 tahun lagi mungkin sudah mati aksara Jawa karena tidak ada yang memakai.
Karena itulah Notonegoro dan sejumlah pihak menggagas pelaksanaan Kongres Aksara Jawa pertama yang digelar mulai 22 sampai 26 Maret 2021 di Yogyakarta. Pertemuan terakhir yang khusus membahas aksara Jawa diselenggarakan pada 1922. Jeda waktu 100 tahun ini telah melahirkan begitu banyak persoalan yang belum diselesaikan. Profesor Yudo Giri Sucahyo, Ketua Perkumpulan Nama Domain Indonesia atau PANDI, mengakui standar adalah persoalan krusial yang belum terselesaikan dalam aksara Jawa.
Walau bagaimanapun nanti, aksara Jawa yang akan digunakan di platform digital itu kan perlu mengacu kepada sebuah standar. Nah, standar ini kan tidak harus satu. Seperti juga Cina, itu kan ada Cina tradisional, ada Cina simplified.
Karena itulah Kongres Aksara Jawa kali ini, kata Yudo, harus bisa memutuskan jenis mana yang akan diacu sebagai standar. Jika sudah disepakati standar tersebut bisa diajukan ke Unicode. Ini adalah standar teknis yang dirancang untuk mengizinkan teks dan simbol dari semua sistem tulisan di dunia ditampilkan dan dimanipulasi secara konsisten oleh komputer. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengakui bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah yang memainkan peran penting dalam pertumbuhan literasi, paradigma pendidikan, budaya, dan falsafah lokal.
Aksara adalah unsur paling pokok dari bahasa. Pelestarian aksara Jawa pun harus dipandang sebagai langkah yang mutlak harus dipertahankan.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, kita beralih ke laporan lain. Film animasi Raya and the Last Dragon terinspirasi kebudayaan negara-negara di Asia Tenggara. Salah satunya, Indonesia. Di balik layar, sejumlah konsultan budaya asal Indonesia turut berperan memastikan keakuratan referensi budaya dalam film garapan Disney tersebut. Inilah laporannya.
Let's catch you up. My name is Raya. Our lands have been at war for as long as we can remember.
Sejak diumumkan ke khalayak tahun 2019, Raya and the Last Dragon telah didengungkan sebagai film animasi yang terinspirasi budaya Asia Tenggara. Di sepanjang film, penonton Indonesia dimanjakan berbagai tampilan audiovisual dengan referensi budaya yang tidak asing, seperti kesenian wayang kulit, gamelan, hingga pedang menyerupai keris yang jadi senjata andalan Raya. Kemunculan elemen-elemen tersebut nyatanya tidak lepas dari peran sejumlah konsultan budaya asal Indonesia yang terlibat dalam film besutan Disney itu. Juliana Wijaya, ahli bahasa sekaligus presiden Dewan Pengajar Bahasa-Bahasa Asia Tenggara di Amerika, dilibatkan untuk memastikan kesesuaian istilah-istilah yang dipakai film fantasi itu dengan konteks budaya di Asia Tenggara.
Tim Disney itu, mereka mempunyai tim kreatif yang menciptakan bahasa. Nah, mereka mengirim ke saya, ini ada beberapa pilihan, yang mana yang paling baik. Tapi saya bisa melakukan riset untuk melihat apakah kata-kata itu ofensif atau tidak. Ya.
Yang menarik, kata Raya yang familiar di telinga orang Indonesia sebagai nama karakter utama dalam film itu merupakan pilihan Juliana. Awalnya terdapat sederet kata yang diajukan Disney kepada dirinya untuk dipilih menjadi nama tokoh utama. Di antara kata-kata itu, kata Raya memiliki makna yang paling bagus, yang berarti agung dan peringatan, serta terhubung dengan Indonesia, kampung halaman Juliana.
Sampai saya waktu itu lagi di Indonesia, baru nyampe, lagi jet lag, masih jam 3 pagi, jam berapa pagi, saya ditelepon, Scott mengatakan, Juliana, the board is going to meet in an hour to decide the name of the character. Do you approve? Gitu. Raya, saya sampai, saya sendiri masih jet lag. Saya sampai, ini siapa ya? Sampai, ini terus yang mau dibicarakan siapa? Yang dragonnya atau dragonnya? Ya, saya tanya begitu. Oh, bukan main karakter Raya. Oh ya Raya. Ya, saya approve, saya bilang gitu.
Selain Juliana, pasangan seniman Emiko Susilo dan Dewa Brata pun diminta menjadi konsultan budaya Raya. Tugas mereka setelah bergabung pada Februari 2019 lalu, diantaranya mengorganisir kunjungan tim Disney ke Bali untuk melakukan observasi hingga konsultasi tentang perilaku dan gestur masyarakat lokal. Dewa mengatakan,
kadang-kadang mereka menunjukkan sekelumit adegan, ditanyakan apakah ini sesuai dengan sopan santun atau apakah senjatanya benar tangan yang memegang.
Emiko sendiri terkesan dengan keseriusan tim film itu untuk memastikan keakuratan referensi budaya dalam raya. Meskipun sejak awal, produser film tersebut meminta agar elemen-elemen yang muncul dalam raya tidak secara jelas merujuk pada satu kebudayaan tertentu.
Ya, filmnya fantasi. It's like adventure fantasy golongannya. Jadi, ya seperti Pak Dewa katakan tadi, memang saya kira dia mencari apa benang merah istilahnya antara Asia Tenggara.
Raya and the Last Dragon menceritakan petualangan raya di negeri Kumandra, sebuah negeri dongeng yang dahulu kala ditinggali manusia dan para naga secara berdampingan. Raya tayang di bioskop sejak awal Maret lalu. Rifan Dwi Astono dan Dania Iman, VOA, Washington.
VOA This Morning, kini kita ke laporan lain. Tenaga surya secara alami cocok untuk Afrika Selatan yang bermandikan sinar matahari, sebagaimana dikemukakan para pendukungnya. Masalahnya, jumlah panel tidak mencukupi untuk memenuhi lonjakan permintaan. Tetapi di sana terdapat perusahaan yang mengubah sinar matahari menjadi tenaga surya. Berikut laporannya.
Sinar matahari berlimpah di Afrika Selatan. Hal ini menurut konsumen yang gandrung dengan energi surya dapat membantu negara di sebelah selatan benua Afrika itu mengurangi ketergantungannya pada sumber-sumber energi yang mencemari lingkungan, terutama batu bara. Teknisi panel surya Bongami Moyo berasal dari provinsi Mpumalanga di Afrika Selatan, nama yang berasal dari dialek Zulu yang berarti tempat matahari terbit. Tenaga surya, kata Moyo, masuk akal baginya.
Ini pekerjaan yang sangat bagus karena membuat saya mengerti bahwa kami benar-benar membutuhkan tenaga surya di Afrika Selatan.
Pejabat di bidang energi negara Afrika itu telah lama menganjurkan gabungan berbagai sumber daya tenaga listrik termasuk batu bara, tenaga air, nuklir, tenaga angin, dan tenaga surya. Solex South Africa merupakan salah satu dari banyak perusahaan startup yang berhasil memasang panel-panel surya untuk komersial dan perumahan. Perusahaan kecil itu mempekerjakan beberapa puluh pegawai dan direktur pelaksana Rainsnoke Henkemans mengemukakan rencana mempekerjakan lebih banyak jika ia dapat mengimpor lebih banyak panel surya dari Tiongkok untuk memenuhi permintaan yang meningkat.
Itu merupakan kenaikan lapangan pekerjaan yang besar di dalam industri tenaga surya di Afrika Selatan, terutama sektor industri komersial yang seperti saya sebutkan, jaringan listrik kami sangat tidak stabil. Sejumlah pelaku seperti Solar Africa, Solec, mempekerjakan cukup banyak karyawan. Tidak cukup banyak panel surya tersedia di Afrika Selatan untuk memenuhi kebutuhan pemasangan panel surya pada saat ini.
Henkemans menyaksikan lonjakan besar dalam permintaan. Dari 1.000 permintaan pemasangan sebulan tahun lalu menjadi sekitar 25.000 per bulan sekarang. Sebagian besar pelanggan, paparnya, mengalami 50% pengurangan biaya pada tagihan listrik mereka. Manajer penjualan tenaga surya, J.D. Kalitz, awalnya berkarir di sektor tenaga angin. Kalitz menjelaskan dengan jaringan listrik di Afrika Selatan yang tidak stabil, rumah-rumah dan sejumlah pabrik yang digerakkan tenaga surya sebenarnya dapat menjual kembali energi itu ke perusahaan jaringan listrik.
I do believe that renewables are the future.
Saya yakin energi terbarukan merupakan masa depan, terutama di Afrika Selatan. Dengan tingginya tingkat pengangguran, upaya itu dapat menciptakan banyak pekerjaan berkerah hijau yang sebenarnya menguntungkan banyak warga, terutama mereka yang kurang mampu. Mereka dapat beralih ke energi terbarukan dan bekerja dalam industri tenaga surya.
Moyo merupakan salah satu di antaranya. Ia mulai bekerja pada tahun 2016 tanpa punya pengalaman sebelumnya. Pria berusia 33 tahun itu ingin menghabiskan masa tua dengan melakukan pekerjaan tersebut. Sebab katanya, besok matahari masih akan terbit. Metri Nikiopani, Jimmy Manan, Voice of America.
VOA This Morning bisa Anda simak setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat di situs www.voaindonesia.com. Follow media sosial VOA di Facebook, Twitter, dan Instagram. Siaran pagi ini diproduksi Erna Wiyasih bersama semua rekan kerja yang bertugas. Salam dari kami semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Saya Karlina Amkas.